Med den her varme bliver man tør i munden, uanset om man skal tale eller ej. Ja, det jeg vil tale om i dag, det vil jeg kalde Jesus, kristendommen og politisk korrekthed. Lad os starte lige med min indledning her i dag. Det er en lille joke, kan man sige. Jeg ved ikke, om I kan læse den herfra, men der er en sort dreng, der siger, jeg elsker at være sort. Og så siger den hvide dreng, jamen det er fint, jeg elsker at være hvid. Og så siger den sorte, racist, til den hvide. Jeg synes, den illustrerer meget godt det der med at være politisk korrekt. Den her joke er egentlig baseret på ideen, at kun hvide kan være racister. En idé, som har været fremmed for os, men er for første gang ytret i året 2007. Og det hele har noget at gøre med, hvordan situationen i USA er, hvor der er grupperinger i samfundet, som er meget polariseret i forhold til hinanden. De sorte og de hvide og progressive og de konservative. Men nu er det åbenbart sådan, at når man er hvid, så er man racist. Det siger mange af de politisk korrekte. Hvad er politisk korrekthed egentlig? Jeg gik på nettet og fandt det i den store danske, som siger, politisk korrekthed er et udtryk, der opstod i sidste halvdel af 1980'erne for bestræbelse i retning af ligeværdig, ikke-diskriminerende behandling af for eksempel handicappede og etniske og seksuelle minoriteter. Og politisk korrekthed, det viser sig primært i det her politisk korrekte sprog. Formålet er ikke at bruge nedsættende eller nedladende formuleringer, når man omtaler de her nævnte minoriteter. Så i dag, vi siger ikke længere neger, men vi siger sort eller afrikaner. Vi siger heller ikke længere skraldemænd, men vi siger renovationsarbejder. Vi siger ikke længere gamle mennesker, men ældre mennesker. I de fleste vestlige lande er det den politiske venstrefløj, de progressive liberale, som har indført den her politisk korrekte tankegang i samfundet. De tre basisværdier for et godt samfund, som bliver proklameret af de progressive, det er tre værdier: diversitet, ligestilling og inklusion. Udgangspunkt i de her tre værdier samlet er, at alle mennesker i deres forskellighed, altså uanset race, køn, kønsidentitet eller seksualitet, skal få de samme muligheder og rettigheder i samfundet. Og jeg mener, at der er rigtig mange gode ting kommet ud af de progressives kamp for ligestilling og inklusion. At kæmpe for de udsatte eller diskriminerede i samfundet er meget prisværdigt og godt. Men den progressive liberale bevægelse gør meget mere end kun at kæmpe for rettigheder til minoriteter. Den prøver også at omstøde noget af de mest fundamentale værdier og sandheder i samfundet. En af de her værdier er, livet er helligt. Men de progressive har kæmpet for abort. Og i hvert fald i Danmark har de vundet kampen for længe siden. Med begrundelsen, det er en kvindes ret til at bestemme over egen krop. En anden værdi, ægteskab er mellem mænd og kvinde. Men de progressive har kæmpet for, at også homoseksuelle kan vies. Og begrundelsen er, ægteskab er en rettighed for alle. Vi kender også den nyere udvikling i politisk korrekthed, og der, hvor vi snakker emnet kønsidentitet. Det, som startede som et forsøg på at fremme inklusion af de seksuelle minoriteter, det er nu blevet til en kamp om vores børn. På de offentlige skoler i den mange vestlige samfund bliver vores børn nu undervist i en ideologi, som siger, at man selv kan vælge køn. Jeg talte lidt om det sidste gang, men det vi ser nu, er at tusindvis af usikre teenager, forvirrede teenager, de går hele vejen fra pubertetsblok og krydshormoner og til sidst kønsskifteoperation. En beslutning, som de ikke kan gøre om, og som ødelægger deres kroppe for altid. Forskellene mellem de progressive og de konservative har i USA ført til en enorm polarisering i samfundet. Denne her polarisering gør, at man i en politisk debat betragter sin modpart som en ond fjende. Og det fører desværre til, at man ikke længere lytter til hinandens argumenter. Hvilket jo er en uønskelig situation for et samfund. Men, og nu kommer vi til dagens emne, den her politisk korrekte tankegang med sit fokus på diversitet, ligestilling og inklusion har også sniget sig ind i vores frikirker. I mange kirker er det nu ord som synd eller helvede eller frelse, de er blevet lidt tabubelagte ord. Synd, helvede, det virker så fordømmende og ekskluderende. Vi er meget seeker sensitive. Hvis der nu kommer en ny besøgende i vores kirke i gudstjenesten om søndag morgen, så vil vi helst ikke skræmme dem væk. Lad os kigge på nogle af de her idéer, som vi er blevet lidt politisk korrekt overfor. For eksempel ordet frelse er blevet lidt upopulær, fordi hvis man skal frelses, så betyder det jo, at man ikke er fri i forvejen. Og det går jo imod samfundets idé, at et hvert menneske er allerede fri. Når man går ud for i verden, så hører man, at alle mennesker er frie til at være. Du er fri til at være den, du er, eller den, du gerne vil være. Du er fri til at gøre, hvad du synes er bedst. Det er samfundets idé om, hvad frihed egentlig er. Men denne form for frihed er ikke meget mere end det, vi kalder løsslupenhed. Den frihed, som Jesus Kristus tilbyder, er en helt anden frihed. Det er en frihed til at gøre det, man burde gøre. Salmisten siger det så fint i salme 119, hvor han siger, ad den vej, som du befaler, vil jeg gå, for du har gjort mit hjerte fri. Det er sandt frihed. Et andet eksempel på politisk korrekthed i vores kirker er følgende udsagn, som jeg har læst og hørt mange gange, og mange gange har jeg aldrig tænkt over rigtigheden af udsagnet. Og det er, Gud elsker alle mennesker med betingelsesløs kærlighed. Det hører vi mange gange, det siger vi mange gange, og jeg er også sikker på, at jeg har sagt det en gang imellem. Men hvis man tænker over det, for det første, begrebet betingelsesløs kærlighed findes ikke i Bibelen. Men når vi siger det her i vores kirker, så mener vi egentlig noget i retningen af, uanset hvem du er og hvad du gør, Gud elsker dig. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Guds kærlighed afhænger ikke af os, og heller ikke af hvad vi gør eller hvad vi ikke gør. Men det som vi undgår at sige, når vi siger, Gud elsker alle mennesker med ubetinget kærlighed. Det som vi undgår at sige er egentlig en meget mere vigtig sandhed. Og det er nemlig, vi mennesker får ikke betingelsesløst del i Guds kærlighed. Der er betingelser knyttet til, om vi får lov til at opleve Guds kærlighed. Gud stiller krav til os mennesker. For eksempel, vi skal omvende os. Vi skal tro. Vi skal handle efter vores tro. Vi skal leve et helligt liv. Vi skal elske Gud med hele vores hjerte. Og vi ved, det er jo godt, dem der er vokset op i en kirke. Og vi ved jo også godt, at ikke alle mennesker bliver frelst. Men det er ikke noget, vi siger gerne. Og så benytter vi os af det her politisk korrekte sprog og siger, at Guds kærlighed er betingelsesløs. Det lyder meget ligestillende og inkluderende. Alle kan være med. Et andet politisk korrekt udsagn, som vi tit hører i vores kirker, er, vi skal ikke dømme eller fordømme andre mennesker. Og ja, det er på en måde rigtigt. Det lyder i hvert fald meget rigtigt og meget korrekt. Og er det ikke også det, Bibelen siger, at vi ikke skal dømme eller fordømme andre? Jeg vil gerne zoome lidt ind på det her spørgsmål og se på, hvad Guds ord egentlig siger. Fordi svaret på det her spørgsmål handler meget af, hvad vi mener med ordet fordømme. Ordet har nemlig i hvert fald to betydninger. Den første betydning af fordømme, det er at udtrykke, at man tager kraftigt afstand fra en bestemt handling, en persons opførsel eller lignende. Men den anden betydning af fordømme, det er egentlig den, vi forbinder med ordet mest, det er at dømme til evig straf i helvede. Når vi bruger ordet fordømme, så er det ofte den anden betydning, som vi tænker på. Og vi får en dårlig smag i munden, og vi siger, at vi mennesker skal ikke fordømme, fordi vi tænker på det, som kun Gud kan gøre, at dømme til evig straf i helvede. Det er noget, som vi ikke kan gøre, og vi burde heller ikke gøre det. Det er kun op til Gud. Men hvad så med den første betydning af ordet? At udtrykke, at man tager kraftigt afstand fra en bestemt handling eller en persons opførsel. Jesus taler om det i Lukas 6, hvor han siger i Lukas 6, 37-38, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Men tilgiv, så skal I få tilgivelse. Så konteksten her i Lukas 6, det er tilgivelse. Lige før har Jesus talt om fjendekærlighed, at vi skal elske vores fjender og ikke gengælde ondt med ondt, men vi skal altid gøre godt. Når nogen behandler os dårligt, så skal vi ikke gå ind og lege dommer og fordømme personen. Vi skal tilgive. Men så fortsætter Jesus med den her meget kendte tekst, som jo er blevet til et ordsprog. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du slet ikke ser bjælken i dit eget øje? Og her handler det om, at vi ikke skal dømme hyklerisk. At vi ikke skal skynde os med at fortælle vores medkristne, hvad de gør forkert, når vi selv gør nøjagtigt det samme. Men betyder det, at vi så skal lade være med at gå hen til vores åndelige bror og søster, eller søster, og tale om splinten i hans øje? Skal vi bare lade være med det? Nej, Jesus er ikke færdig. Han siger nemlig, han fortsætter med de her ord, hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Så når vores medkristen kæmper med synd i sit liv, så er vi opfordret til at hjælpe ham. Og dette kræver jo en slags vurdering eller dom, eller det er nødvendigt, at vi så på den måde dømmer det, som personen gør, og vi går ind og hjælper ham med at lade være. Apostlen Paulus siger også en del om emnet fordømmelse. 1. Korintherbrevet taler han om menigheden i Korinth og om en mand iblandt dem, som lever sammen med sin fars hustru. Og så opfordrer Paulus menigheden til at smide personen ud af kirken. Det er Paulus dom over for manden. Og formålet med at smide ham ud er, at han kan komme til indsigt, til omvendelse og frelse. Og så skriver Paulus følgende her. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker, eller røver, eller afgudsdyrker, for så måtte I jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer, var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt, eller grisk, eller er en afgudsdyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor kirken, dem skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Det er selvfølgelig en exceptionel situation her. Paulus gør det meget klart her. Man skal kun handle på den her måde, eller muligvis handle på den måde, når det handler om en person, som har navn af broder. Det vil sige en medkristen, en person inden for kirken. Men dem uden for kirken, som ikke bekender sig til Kristus, dem dømmer vi ikke, dem dømmer Gud. Så vi ser altså nu, at skrifterne lærer os faktisk, at der er tilfælde, hvor vi er opfordret til at dømme. Og hvis nødvendigt at fordømme. Når nogen synder imod os, så skal vi hverken dømme eller fordømme, men vi skal tilgive. Men når vi ser en medkristen begå synd, så skal vi først sørge for, at vi selv er fri for denne synd, og så hjælpe vores medkristen med det, han gør forkert. Og i yderste tilfælde, hvor en medkristen lever i kontinuerlig synd, så kan man blive nødt til at fordømme personen med en klar handling. I det her tilfælde med Paulus i menigheden i Korinth var det, at personen ikke længere måtte besøge kirken igen. De politisk korrekte i samfundet, de fordømmer fordømmelse. De synes, det er forkert, når man som menneske går ind og siger om andre, at de måske gør noget forkert. Men når man med hævet pegefinger siger, du skal ikke fordømme andre, så fordømmer man jo også sig selv. Og dette fører til, at man i det her politisk korrekte samfund aldrig dømmer sig selv, men altid de andre. I Guds rige bør det hele være omvendt. I Guds rige, der skulle det være sådan, at her starter man med at dømme sig selv, før man må dømme andre. Vores samfund er også meget optaget af ikke at blive stødt. De politisk korrekte regler om, hvordan vi skal omtale etniske og seksuelle minoriteter, er for at forhindre, at de føler sig støtte. Og vi er jo gode kristne, så selvfølgelig vil vi gerne møde dem med kærlighed og accept. Vi er jo ikke ude efter at støde folk. Men denne forsigtighed må ikke føre til, at vi ikke længere tør at fortælle sandheden. En sandhed, som verden har brug for at høre. Jesus, han var ikke bange for at sige sandheden til dem, der var hyklere, nemlig de jødiske ledere. Lad os høre, hvad Jesus siger. Og det kom med i Bibelen, så det er okay, at jeg citerer fra Bibelen, okay? Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bæret for det, der er indeni. Så vil det også være rent udenpå. Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I bygger gravmaler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger, havde vi levet i vores fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuld. Slanger, øleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Sådan var Jesu ord til samfundets hyklere. Hvor politisk ukorrekt. Jesus, han var ikke bange for at støde nogen. Tværtimod. Jesus støder farisæerne her med vilje. Hvad med følgende udsagn fra Jesus? Matthæus 10, 34-36, hvor Jesus siger, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Wow! Det lader til, at Jesus kom med formålet til at skabe splittelse i familier. Hvordan skal vi forstå det? Det forklarer Jesus i følgende vers, hvor han siger, den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker sin datter eller søn mere end mig, er mig ikke værd. Det handler her om loyalitet og kærlighed. Kærlighed til Gud skal være større end kærligheden til ens familie. Men lad mig love dig for, at hvis du har kærlighed til Gud, så har du også kærlighed til din familie. Loyaliteten til Gud skal være større end loyaliteten til ens familie. Men når vi har loyaliteten til Gud, så er vores loyalitet til vores familie også større. Men det, det vil sige her, er, at når vi har Gud som vores himmelske far og som vores åndelige leder, så kan det lige pludselig godt være, at man kommer i konflikt med din far eller mor derhjemme, din søn eller datter derhjemme. Så vi ser her, at Guds levende ord, Jesus, han kan godt finde på at støde mennesker. Og vi ser også her, at Jesus faktisk skaber polarisering i samfundet. Men der er mere. Guds ord støder ikke bare, men det har også kapaciteten til at såre os. Hebræerne 4, vers 12-13 siger det sådan her. For Guds ord er levende og virksomt og skarper af noget tveægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og mave, sjæl fra ånd og mave fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øje. Og ham står vi til regnskab for. Guds ord afslører, hvad vi dybt inde i vores hjerter tænker og mener. Guds ord afslører, hvem vi er, og det kan godt gøre ondt. For det, som vi tænker dybt inden i, er ofte ikke så godt. Men Gud gør det ikke for at drille os. Han vil gerne redde os. Han ved, at vi har brug for frelsen. Og vi kan ikke frelses, uden at vi omvender os. Og vi kan ikke omvendes, uden at vi kender sandheden. Og vi kan ikke se sandheden, fordi vi har lukket vores hjerter. Og så kommer Jesus og skærer vores hjerter op, så sandhedens lys kan komme ind. Så vi bliver såret. Men når sandhedens lys kommer ind, så begynder også vores helbredelse. Apostlen Johannes siger det sådan her. Loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Jesus er ikke politisk korrekt. Han taler sandheden lige ud, men han er også nådig. Jesus, han støder mennesker, men han favner dem også. Han sårer mennesker, men han helbreder dem også. Han polariserer mennesker, men han fører dem også sammen. Jesus taler om vejen til fortabelsen for at lede os på vejen til livet. Jesus taler om helvede for at bringe os til himlen. Han kræver overgivelse, men han lover genfødsel. Han tilbyder os tilgivelse, men så forventer han også helliggørelse. Han tilbyder frisættelse, men han forventer tjeneste. Han kræver selvfornægtelse, men han lover frihed. Og Jesus svarer på de her tre værdier, som er så store i vores samfund. Jesus svarer på diversitet er, alle mennesker er elsket, uanset hvem de er og hvad de gør. Og Jesus svarer på ligestilling, det er, alle mennesker er ligestillet over for Gud. Alle mennesker er synder over for Gud. Og Jesus svarer på inklusion, det er, alle mennesker er inviteret med til fasten. Jeg vil gerne afslutte med denne her invitation, for den gælder også os her, som er her i dag. Det er invitationen til fasten i himlen. Invitationen til at lægge syndens byrde ned. Invitationen til at få nyt evigt liv. Invitationen til at vi får fred med Gud og fred med os selv. Og alt det her siger Jesus så smukt og så stærkt i Matteus evangeliet. Og det vil jeg gerne afslutte med. Matteus 11:28, hvor Jesus siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Amen.